папа Францішак сприяє павелічэнню увагі да францішканскай духоўнасці. Кіраўнік залыдруку святога кляштару ў Асізі айцец Энца Фартуната падзяліўся, што з моманту абрання кардынала Берголія на пасад святога Петра і абрання апошнім імя Францішак значна павелічылася колькасць пілігрымаў, якія прыбываюць у Асізі, і тых, якія далучаюцца да веб-трансляцыі з капліцы, у якой захоўваюцца парэшткі святога бедняка. У інтэрв'ю італьянскай «Ля Стампа» ён расказаў, што колькасць наведвальнікаў радзімы святога Францішка павялічылася на 6% з моманту абрання новага папы і на 10% у турыстычны сезон. Акрамя таго, за месяцы красавік, май і чэрвень да веб-трансляцыі з капліцы Асійскай базылікі далучылася каля 18 мільёнаў чалавек з 123 краін свету, у той час як за папярэднія 3 месяцы толькі 1 мільён карыстальнікаў інтэрнэта. Большасць людзей, якія пажадалі правесці час перад магілай святога Францішка з дапамогай камп'ютара, паходзілі з Італіі, ЗША і Германіі. Кусташ францішканскага кляштару ў Асізі, айцец Маўра Гамбетці, лічыць, што папа Францішак прынёс новае паветра. Гэта бачна асабліва па людзях, якія прыбываюць да нас, па іх жаданні шукаць кантакту з Богам, з духоўнасцю, сказаў ён. На думку законніка, гэта можна патлумачыць трыма прычынамі. Абраннем кардынала Берголія, які з'яўляецца ўцелаўленнем францішканскай духоўнасці, крызісам, які змяніў патрэбы людзей, і імкненнем шукаць адказы адрозныя ад прапанаваных капіталізмам і спустошыўшых сэрцы людзей.